poser vos questions et recueillir leurs conseils.
Kililelo na vi walingala lola kala America
Wuto Washington DC
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye puna sango na lokota la lingala Wuto lola kala America awana Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukililelo Wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la voix de l'Amérique na sango ya mukililelo to kolobila mingi mingi makambo maye. Bato penena kama mibale ba uta ekolo Congo Demokratiki kasi bavanda kana ekolo Angola na bozangi mikanda ba bengana maki mpe ba komaki lobiloleki mokolo mwazomi na sambo ya sanza iye na posto frontalier to na mondelo ya Kamako na kilometre kama moko mpe ntuku mitano na sudi ya Chikapa na Kasai ba yi societe civili ba lobi ete operation makoso ndekombo na yango iye ezali ya mbala ya libuso ya mobu eye na etanto ya kale na etuka ya Sud Kivu bitumba bingalaki makasi lobi loleki kati na mangomba mabale mabasimba mandoki maye maibani na kumbu ya wazalendo motoba kati na babundi bazokaki. Moyangeli ya misala miabitumba na ituka ya Nord Kivu, lieutenant général Fall alobi ete mampinga ma Sadek maye na ikolo Congo Démocratique mpona kosilisa ba tomboki ya M23.
Bon. La force de la Sadek elle est bien arrivée vers la République du Congo. Donc il travaille avec les forces armées de la République.
Bongo nalinaka na biso ya lelo monganga na sala nini tokolobela bokono na kombo ya conjonctivite na lopoto mingi babengaka yango o Apollo na lingala ezali kotungisa bavandi ya ngumba Kinshasa. Fatuma Kalala Limasi asolola kina mama Oriel Minimbu monganga ya bana na lopitalo ya monene ya universite ya Kinshasa pona koyanola na mituna mpe kotala boni ko batela na bokono iye makambo maimanso tukolobela ngula mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango.
Baike na bayi opposition bayi ba longite na mapona mima mokonzi ya mboka na ekolo Congo Demokratika ba singi na bana ekolo kozala milulu miabotele meli o mokolo mwamposo mokoya mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambo ya mubu unkoto tukumi bale na minei mokolo moye Felix Tshisekedi ya singili kola pandai po na kuvandisama na ebonga pe kukoba kukamba ekolo Moise Katumbi Martin Fayulu na Floribert Anzuluni ba sali liyebisi e longo pe ba kobi ba kobi ba kobi kosenga bobwa kisami bwa maponami po na mbeba e kasi pe moibi mingi na maponami ya mokonzi ya mboka ba kelemi beko pe ba konzi ba se maye masalama kyo mokolo mwa tukumi bale ya sanze ya zomi na mi bale iliki cour constitutionnelle indimake longa ya Felix Tshisekedi na bilembo koleka tuku sambo na minei etikali sika avandisama na bokonzi mokolo mwamposo mukuya na libanda ya masano ya martir na Kinshasa. Katumbi Fayulu na Anzuluni balobi ete bilembo bya maponami bizali bya solote peseni e kabela kinde bibonga na bayi union sacré liboka libokeli elizali simana mokonzi ya mboka Tshisekedi bayi opposition union ba pesinda kisa ya bitumba pe mubulu atakati na union sacré et pai baiki ba pamili pe lokola moyibi na bokaboli bibonga lokola bayi MLC lingumba lia Jean-Pierre Bemba lié lizali kati na union sacré et sikawapi ba to basalaki mubulu lobulu leki na Kinshasa ba tumbaki ba pineli boso lia ndako ya lingumba lia politiki lié na Kasavubu pe ba pamelaki bilimbo bya seni e bimisaki na maponami ma bakeli biloko ba episkopo ya Senko likitalia e ba episkopo ya katoliko ya ekolo Congo Democratique balobi ete ba muni mutango monene ya maponami masalamaki na libanda lya nzela esengeli na ba machine ya maponami maye mazomaki na maboko ya bato songolo ba sangana ki na bokutani na Kinshasa omokolo mwa mosala moko pe mibale ba pameli seni kobo ya bolukiluki bwa elongo pe ya bonsomi uto ba machine ya kopona e monanaki na kutamaki na maboko mabato ba episkopo ba senko balubi mbe ba isalamaki elongoli bondimi ya bana mboka na maponami pe batalisi ete mutangu muke kaka ya bakelimibeko ya opposition de bakozala na ndako ya bokelimibeko ba sengi mokonzi ya mboka kozwa mikano misengeli pona kopikisa bo kabolami na kolandaka kabila na batutu pe xenophobie to pe tribaliste tribalisme pe ba lakiko peza maboko pona elunga ya Felix Tshisekedi na bokonzi boye ya mibale boye bokozala ya suka. Baye ekolo Congo Démocratique kolika nkama mibale ba bengana mi na Angola epai bazalaki kovanda ba komi lobiloleki na mboka Kamako ezwami na ndelo na Angola na kilometre nkama moko na tukumitanu na Jikapa na Kasai. Baye société civile ya Kamako baye bisi ete bato baye bazali kaka eteni ya yambo epai ba bengami na misala mibengami makoso bakonzi ba Angola ba bandiko sala makoso elakisi mbinzo na Angola uta sanza ya zomini bali baye ekolo Congo Démocratique kama libwa na libwa basi ba benganami na Angola. Ekolo Congo Démocratique tiki bunga ya bokambi uwada mabungisi pona boyokani ya mpako na Afrika na Senegal milulu miango misalamaki mikolomi bali miliki na Dakar na miso ya ministre ya Mambi Mansembo ya Ekolo Congo Démocratique Rose Mutombo kiese na mokukani waye ya Senegal Aissata Tall Sall. Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken a kobanda omokolo mwa musala moko moko ya mobembo na bikolo biike bya Afrika ya se ya Sahara mikolo sanza zomi sima na mobembo asalaki na etuka eye mikolo miliki. Blinken akokita bongo na Nigeria, Côte d'Ivoire, Angola pe Cap Verde. Anthony Blinken a pesa kama boku na misala ya boyokani na ya Angola na Angola pona kimia na Ekolo Congo Démocratique. Mikolo Meleki, secrétaire d'État ya Amerika akutanaki na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na Davos na Suisse pe a pesa kiye longonya pona kuluka kimia na Ekolo Congo Démocratique. Moto moko akufi pe batano bazoki na Komor na bitumba bi bimakisima na bosakulami ya ilunga ya Azali Asumani mokonzi oyu Azali na ibonga bo bendani bo kobaki lelo na inguma mokonzi ya Komor bilenge baike ba bandaki ba bambaki mabanga na bayi bo kingi pe bango bazongisaki na kobetaka mulinga ya pilipili. Misala mia mapunami misakolaki ete Azali Asumani ya lungaki na bilembo koleka tuku motoba na misato pe kaka pene na 16% ya bapolinde bazalaki na maponami yango. Azali ya Sumani atikali bongo na mbokondi na ekolo eye kino 2029. Cannes Côte d'Ivoire 2023 et Côte Lelo na mokolo mwa mibale ya masano. Lelo Guinée équatoriale et Bamboli mingete minei na mibale na ekolo Guinée-Bissau. lobiloliki ba leopard ya ikolo Congo Democratique bakabula kimongete moko ngambo yinso na Zambina stade ya San Pedro coach Tomo Kambia ba leopard Sébastien de Sabre a lobby a sepeli ndenge RDC la kisi elongi ya malamu na kobeta kalisa no ya malonga kasi a sepeli tindenge bazanga kikoti a mingete Sébastien de Sabre a laki eti na match koya ba kobeta se lolenge moko wana na mpiko ya kolonga nzokande moyambi ya ba leopard Lionel Mpasi ya lobby na ngambo na ye ete atako wasala kimbeba azaline ilikia ete nde balongi liboso na basani ba Maroc.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na etando ya Kalehe, ituka ya Sud Kivu, bitumba bingala kimakasi lobi loleki kati na mangomba mabale, mabasimba mandoki, mayebani na kombo ya wazalendo. Motoba kati na babundi bazoka kitolanda sango yango na Jeremy Kuyima.
Baimbo kabakimi na zamba pe babungisa ki biloko ebele e yebisi cadre de concertation ya société civile. Moyangeli na yango Delphin Birimbi alobi ete makambo malekaki na mboka bushushu groupement ya Mbinga Sud chefri ya Buhavu kati ya Lingomba, Lioko, Liebani, MCDP, Nenyatura na mosusu na kombo ya APCLS. Tolanda malobama Delphin.
Le bilan definitif des
na Lushebere na mboka bushushu groupement ya Mbinga Sud chefri ya Buhavu bitumba bisalemaki kati na bamaimai pe MCDP na boela ni na bango oyontina eebani nanute bansolelo babengami na kombo ya wazalendo mitano na ngambo ya maimai mpe moko na ngambo ya MCDP boko bazwami na centre de santé ya Nyabibwe mpe basusu na Nyamukubi biloko mingi ya baimbo ka ebungi tango bazalaki kokima na butu mpe ndako ya baimbo ka bapanzani atako kimia esili kozonga gouvernement ezali na motuya ya kobate la population na biloko bya bango ndenge constitution ya mboka na biso elobi tozali kosenga na bakonzi ya mboka na kotinda basoda ya molongo na bisika binso oyo bazalendo bazui na territoire ya Kalehe mpo na kosunga population oyo bazwami na mpasi tango molai mpe kopekisa bokoti ya
batongo dans le territoire.
Zoka nde mokonzi ya bilenge ya etando ya Kalehe Erike Bisonga alobi ete ezali na makambo ya bozangi boyokani kati ya basimba manduki baye moko na bango azalaki koelela maponami mpo na kozala mokeli mibeko kasi ale kakite tozo ampe maloba ma Erike Bisonga.
Ni wazalendo, unajua huku Kalehe kunakuwa wazalendo ambao ni wa kabila ya
awa na Kalehe toza na grupu arme ya tribi ya Batembo babengi bango ba wazalendo mpe MCDP eza grupu arme ya tribi ya Bautu bango banso bazalaki na ba, na kandida oyo bapesa ki maboko ba invalide oyo ya moko balekisi oya mosusu oyo ezo sala sikoyo te babunda bavandi bakimi na zamba mpe motango ya basoda ekokite ezali pasi pona kobenga na bango atako batalela mi lokola ba reserviste ya mapinga
bakatai tunaendelea kungoya kwa sababu wako wanapigana na kitu apata manani.
Mokambi ya misala mbula matari na Kalehe alobi sikoyo nini pona yango toyoka mwana mboka bakenga. Situation ezo koma malamu toyebisi bakambi ya etuka mpe tozali kokanisa ete nde bazwinzela ya boluki kimia. Uto Engumba Bukavu Jeremy Kuyima pona lolaka lwa Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuyima. Moyangeli ya misala mia bitumba na etuka ya Nord Kivu Lieutenant General Fall alobi ete mampinga ma Sadek ma ye na ikolo Congo Demokratiki po na kosilisa batomboki ya M23. Sadek ezali lisanga lya nkita lya bikolo bya Afrika ya nse. Bolayi bwansango eye na Erikas Mwisi.
Mapingama Sadek makomi na etuka ya Nord Kivu pona kosunga, mapingama ekolo Congo Démocratique na Maimatali, bitumba biye batomboki ba M23, bazali kosala na mabele ya ekolo Congo Démocratique. Yango, ndimbola ya lieutenant général Falsi Kabwe, moyangeli ya misala mia bitumba na etuka ya Nord Kivu pona FRDC. Mapingama ekolo Congo Démocratique, tulanda maloba ma lieutenant général Falsi Kabwe.
La force de la Sadek, elle est bien arrivée.
Mapingama Sadek, masili kokoma oma Mabele maekolo Congo Démocratique, bazali na chapitre 6 ya bango. Uto ekolo na biso ezali kobundisama na banguna ba M23, ba ye po na kosalisa. Bazali na bisaleli, pe ezali ba unité ya malamu. Bakosala makasi po ete ba imboka baoka kubika, ba imboka bazali pe kotalela mai mazali kulika.
Po
na lieutenant général Falsi Kabwe, mapingama Sadek makeseni makasi na maima EAC, mabikolo bi Afrika ya Est, maima uti kolongwa ou etuka ya Nord Kivu, to na mabele ma RDC. Tulandali sou lieutenant général Falsi Kabwe.
La population s'est bien distinguée, l'EAC de la Sadek.
Ba imboka ba yebi bokeseni kati ya EAC pe na Sadek. EAC ezalaki apesalaki misalami ya ye, Sadek pe kosala misalami ya ye na lolenge na ye. Ba imboka basengeli kozana eliki ya po ete, mission ya Sadek ezali offensive po na kozwa bamboka nyonso eye monguna asili kozwa. Soki bamboka ebotolami na bayi Sadek pe mapingama ekolo Congo Démocratique, bafondi bakozonga ezali na bamalawi ti basud-africain pe na bamalawi. Bazali bango moko te po ete ezali bikolo misusu pe bizali sima na bango. Bazali kosala elongo na mapingama ekolo Congo Démocratique.
Donc il travaille avec les forces armées de la République de Congo.
Soyete civili yango esepeli mpe na maloba maye, kasi esengi na mapingama ekolo Congo Démocratique mpe Sadek kosukisa ba M23. Tolanda maître Gina Evoa Kalambai ya nouvelle société civile.
Notre province a été bénéficiaire.
Soyete civili esepeli po ete ba ye, kasi ya mutu ya ezali bako kakosili sa bitumba e ya M23. M23 ezali Rwanda nde ezali kubasunga, kasi EAC ezalaki awa basalaki ya malonga te. Sadek lolenge eye etobandi ete ekolo Congo Démocratique ekozwa kimia, yango nde baimboka bazali se kozela. Soki bo ete tokosepela te, basunga mapingama ekolo Congo Démocratique mpo na bolamu ya baimboka. Mapingama Sadek mae mazwami na mabele ya ekolo Congo Démocratique masangisi bikolo Afrique du Sud, Tanzanie pe Malawi. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi, bozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ndenge tolobaki na ebandela, nalinaka na biso monganga na sala nini bokono na kombo ya conjonctivite na lopoto mingi babengi yango Apollo na Lingala, ezali kotungisa bavandi na engumba Kinshasa. Fatuma Kalala Alimasi asololaki na monganga Oriel Minimbu, monganga ya bana na lopitalo ya monene ya Université ya Kinshasa, mpona koyanola na mituna mpe kotala boni-boni komibatela na bokono eye. Tola ali solo na bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Na sala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Ya solo vraiment mikolo yo. Tozali komona bato mingi bazobela ndenge olobi maladi oyo babengi Apollo, na lopoto babengi yango conjonctivite ndenge olobi. Alors conjonctivite ezali nini? Ezali maladi oyo babengi inflammation ya conjonctive. Conjonctive eza moko ya eteni ya miso. Yango nde soki zi maladi, yango pesi kombo wana conjonctivite na lopoto, obiso na Kinshasa tomesani kobenga Apollo. Alors Apollo ezali nini? Ezali maladi ya miso oyo eyaka na banzela ebele. Ekoki koya na banzela ya mikrobe, mikrobe lokola ba bakterie, ba virus, mais ekoki pe koya na nzela ya ba allergie. Toyebi bato mosusu bazaka allergique na biloko boye songolo to pakala, soki ekoti ye na lisu ekoki pe kopesa Apollo, ou bien ekoki oya pe na corps étranger moko eloko moko ya libanda ekoti yo na lisu ekoki kopesa Apollo. Donc na mokuse Apollo place wuti nde yango wana.
Docteur Auriel, merci matonomi nandenge o pesi biso mwa definition ya mokuse na likambo oyo etali conjonctivite. Sikoyo na bayeba kolanda biso soki bakutani na likama oyo ya conjonctivite ndenge ezali koyoka na kuna na Kinshasa, basengeli kosala nini?
Avant ya kolobela oyo basengeli kosala mpona bakutani na conjonctivite to Apollo, nalingi nayebisa bangonano nini basengeli komona oyo ezali kosala elembo te motu to songolo to pakala abeli Apollo. Alors ndenge nini koyeba ke motu oyo nazali liboso na ye to ngai moko nazwi Apollo, eza na mwa bilembo ya mike oyo tokoki kolandela. Ya liboso ebandaka mingimingi ya komona neti mwa gene lokola zelu ekoti yo na lisu, neti mwa eloko ezali na lisu quelques jours avant basine misusu ebima. Alors soki elongi na gene wana eloko ekoti yo na lisu, tomonaka misu ekomi rouge mingimingi ebandaka ntango moko na lisu moko, apres ezwi lisu mosusu, misu mibale ekomi rouge. Apart elembo wana tozali pe na elembo mosusu tomona motu mai ya miso ezobima ebele, motu azolela te eloko te kasi mai ya miso ezali ebele na kati ya miso. Elembo mosusu mpe tokoki kotanga ezali bipoti, donc tokomona bipoti lokola bapu ezobima na miso ya motu, surtout soki ezali du na eloko oyo mamikrobe oyo tobengi bakterie. Elembo mosusu nakoki kotanga ezali lisu esalaka mokusa. Donc moto aza na Apollo ta msuzo ya yo eza na miso rouge te, eza na papoti te, na romona neti lisu mkusa kaka o kwanza liso ezali pe moko ya bilembo ya Apollo. E elembo msuzo ekokipe kozala ozo koka kotala mwinda te, donc soko tali mwinda fokanga miso pona miso ezali kosala pasi. To senyeli kokeba tozo mwona bilembo wana nyoso ezali bilembo ya Apollo, me eza pe na bilembo mosusu oyo esengeli kozala te. Moto oyo aza na Apollo, meme si miso ezosala flu, bipoti ezobima, mai ya miso esalaka pasi te. Soko moniki ya yo maladi na yo ya miso ekoma kosala lisu pasi, wana esengeli komona na lombangu monganga pota mosusu ekoki kozala elembo maladi mosusu. Eloko mosusu mpe ezalaka te na Apollo, vision ekoma flu ke ozomona susu bien te oloba ke ezali Apollo. C'est vrai toyebi ke Apollo ebimisaka bipoti, bipoti soki ekangi miso motu mwaya mona malamu ezali te, me bipoti ya Apollo ezali ke soko sokoli miso, miso ekomi propre okoki mpe komona facilement. Me soki yo osokoli miso ona bipoti te me ozomona ke ozali komona susu malamu mingi te, wana ezali pas necessairement signe ya Apollo, esengeli komona na lombango monganga. Apollo ezali maladi normalement soki ezali di ya virus esalaka kaka bamikolo ndambu esili. Alors lokola ezali kotungisa biso gene bipoti, eloko ya liboso tosengeli kosala mpona kobika na yango ezali kosokola miso na mai ya propre. Esengeli na biso mingimingi ezalaka na ntango lamuki, miso nyonso ekangami, mwaya mona malamu eza te, esengeli ntango nyonso kosokolaka miso mpona bipoti wana efandaka yo te na miso mpona ese surinfecte te. Eloko mosusu su tosengeli kosala mpona kobika na yango ezali na bagout oyo baminganga bakomaka ya kotia na kati ya miso mingimingi ya ba antibiotique. Soki ezali bakterie bagout ya antibiotique wana ezali tobengi na lopoto kolir, bakombo ezali ebele oyo tokoki kozwa epai ya baminganga mosusu soki basali biso ordonnance ya kotia bagout na miso, barifamisine, bazantaline kolir, yango wana nde ekoki mpe kobikisa biso. soki tozali kose souvenir na le bandele na lobby ekoke kozala pe ba allergie. Alors soki ezali allergie ba menganga bakomaka pe bakisi mosusu tokoki omela na monoko apart oyo akotia na miso okoki omela pe bakisi mosusu oyo ekoki kosalisa yo mpona allergie wana oyo eza atake yo na miso esila. Mais mingi en tout cas Apollo ezali maladi moko oyo se komplikaka makasite. C'est vrai que ezotungisa mikolo bato ebele parce que bato nyonso tozotambola toza bamiso rouge boye na boye, mais en quelques jours esilaka na yango mbala moko esengeli te kobanga mingi. Esengeli toyeba ke Apollo ezali maladi moko na lopoto babengi très contagieuse. Donc il suffit kaka motu moko azwa yango mpona ndako mobimba libota mobimba ezala na maladi wana. Yango na soki oyebi ete ozali na Apollo esengeli yo moko nanu motu za Apollo kosokola maboko mingi po okoki kosimba misu, okoki kosimba zolo, po virus wana ebandaka kaka na misu te, elekaka na soyi, elekaka na mai ya misu, okoko simba biloko wana nyonso, soko simi ndeko na yo mosusu na pembeni, ezali pe moyen oyo okokontamine ndeko. Donc yo moko en tant que malade, esengeli kosokola maboko mingi. E deuxième eloko tokoki kosala mpona kokeba kopesa yango bandeko te, koevite kopesa mbote ya maboko. Oyebi ke ozali na maladi, oza na mouchoir, ozosimba, ozopangusa elongi, esengeli te kopesa na moninga mbote ya maboko, po mikrobe wana soki ezali yo na maboko, ozopesa mbote ya maboko, eleki pe epai ya moninga nde ezali susu kopanzana makasi. Eloko mosusu pe tokoki kosala sirtout mpona bana mike oyo tomoni ete bazali na Apollo, ya malamu ezali kovandisa bana na ndako koevite azala na contact na bana misusu, po entre bana ebokebi ezalaka mingi te mpona éviter que et pendant misusu. Moto yo pe azali na Apollo soko zosalela mouchoir biloko na onyonso zosala keba na yango makasi kopanzapanza yango esika nyonso te po esisi kaka ndeko moko asimba yango ndeko moko abwakela yo na poubele ekozala pe moyen oyo ekoki kokontamine bandeko mosusu. Moyen ya makasi vraiment mpona kolute contre Apollo ezali mingi prévention et le moyen ya prévention ya bomikebi ezali simple kosokola maboko. Soki par hasard osimbi moto oyo azali na Apollo ete oyebaki te yo mpe ndeko ozali nango te okoki kosokola maboko na savon bien sûr mpona koevite ke microbe wana evanda yo na maboko esi par hasard ozwi maboko te na miso nde ezali moyen ya kozwela maladi. Donc soki tokebi vraiment na banzela wana kosokola maboko koevite bambote ya maboko et puis moto azali maladi aevite bacontact proche na bandeko na ye zingazinga nde kosalisa biso pote epidemie oyo ya Apollo ekoka bongo na kosuka.
Docteur Auriel, est-ce que bacomplication mpe ezalaka na cadre ya Apollo?
En général, nde na lobaki soki eza nango di ya bavirus, babacterie, bacomplication ezali vraiment te. Yango wana nakebisi bandeko mosusu. Soki omoni eke ekomi kosala yo lisu pasi makasi, okomi komona susu bien te, wana ezali mwa mibale ya bacomplication ekoki koya. Mais soki omoni bilembo wana mibale esengeli na lombangu komona munganga po engi kolakisa eke maladi na yo esuki lisusu na conjonctive te ndenge tobaki na libandeli ezwi baparti mosusu ya lisu oyo ezali kosenga munganga atala ou bien ophtalmologue atala mpona koyeba nini asengeli kosala mpona kobikisa yo.
Matondo mingi Docteur Auriel. Kasi na Kinshasa ezali koyoka na bamisusu bazali kosalela sabuni, bazali koutilize savon, bamisusu bazali koutilize mai ya sucre mpona kosukola elongi, kosukola misu. Est-ce que wana bino baminganga botoleraka yango, ezali eloko ya kosala to ezali ya kosala te?
Ok. Mais bon, peut-être bon vous allez comme ça on a déjà dit qu'on nettoie miso na savon tokoki comprendre ezali moyen ya nettoie miso kolongola microbe ndenge na bako sale la mai ya popo kokosala na sabuni pembeni. Mais na mai ya sukali wana vraiment nazali na ba base scientifique te kokiki kopesa yo siko yo ezali ko justifier esaleli wana. Mais kosokola na savon mpona ngai ezali vraiment mabete.
Merci mingi Docteur Auriel, ozwa otan mingi te.
Tondo mingi Maman Fatouma.
Yangonde sukisi sango ya mukili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda ban sango na biso na lokota ya Lingala tolwela ki mingi mingi bato pene na kama mibale ba uta ekolo Kongo Demokratiki kasi bavanda kana ekolo Angola na bozangi mikanda ba bengana maki mpe ba komaki lobi loleki mokolo mwazomi na sambo ya sanza eye na poste frontalier to na mondelo ya Kamako kilo na kilometre kama moko mpe tuku mitano na sudi ya Chikapa na Kasai ba yi société civile balobi ete opération makoso nde kombo na yango eye ezali ya mbala ya liboso ya mobu eye. Tolobela kipe lisusu na itando ya kale na ituka ya Sud Kivu bitumba bingalaki makasi lobi loleki na kati na mangomba, mabale, mabasimba, mandoki, mayebani na kombo ya wazalendo motoba kati na babundi bazokaki. Pe tolobaki lisusu moyangeli ya misala miabitumba na ituka ya Nord Kivu, lieutenant general Fall alobi ete mapinga masadek maye maye na ekolo Congo Démocratique impo na kosilisa batomboki ya M23.